kui lapsevanemad saavad kokku, siis hakatakse kohe nalja tegema teemal, et millal lapsed välja kolivad, millal ära lähevad, millal algab meie elu jälle pihta, millal me hakkame sõpru nägema, millal me muutume lõbuseks ja edasi. Ehk see kuidagi mõtteviis, et see praegu on elu lastega nagu mingi ajutine aeg, see on mingi vaheaeg päris elu vahel. Et kes meist ei ole seda tunnud, kui sa paned 7. õhtu järjest lapsi õhtul magama, vedeled kuskil põrandal seal ja jälle jookseb see kaunis õhtu sul nagu käest ära ja siis sa mõtled, et kaua veel. Ja ühel hetkel mul lihtsalt jõudis kohale, et ei ole, elus ei ole sellised asju nagu mingid vahehetki, pause või vahe, see kõik ongi minu elu.
Tere, kuulate Isasi podcasti. Minu nimi on Erik Remma ja täna on meil külas, või täna on mul külas, siis näitekirjanik ja stsenarist ja kaksikute isa Mihkel Seeder.
Jõu, tere hommikust, Erik. Kuidas sul läheb hästi?
Väga hästi. Kuule, aga hakkame otsast pihta. Ehk siis räägime isaduse teemal, et mis su esimene emotsioon oli, kui ma kutsusin sind sellises podcasti nagu isa asi, et milliseid mõtted või emotsioone see sul tekitas?
No, ainult ühe mõte, et kuidas sul nii kaua aega läks? Kuidas mingi Sass, Henno, Robert, Linna, Lauri Peda jõudsid siia enne mind. Mul on maailmale nii palju rääkida isadusest, isaks olemisest. Jumal tänatud, et see viga sai sul likideeritud, kuigi me teeme seda praegu haiglaselt vara hommikul. Õige teatraaline, ma olen põhimõtteliselt koomas. Nii et ära kasuta mind ära.
Aha.
Ja ma ei vastuta oma sõnade eest, mis ma täna räägin.
Ja,
loodame, et olen väga rõõmus, et saan siin olla.
Suurepärane, seda on väga hea kuulda. Selles mõttes järgmine mõte, et...
Tead, enne kui me lähme sinu küsimuste juurde, ma ütlen lihtsalt kuulajal ära, Erik on väga põhjalik mees, mulle saadeti kohe pikk dokument igasuguste nõudmete reegliste kokkulepetega, kuidas siin isa asjad käivad ja see oli väga, nagu, avaldas mulle muljet ja ma sain aru, et tõesti, et meil see vestus oleks kuidagi sisuline, see filosoofiline dispuut, siis mul on nagu, me peaksime seadma mõned parameetrid või Nii. Mina sean endale, et mul on kolm sellist põhipostulaati, et kui ma need saan ära öelda, siis ma võin põhimõtteliselt kõike rääkida. Aga ma pean need kolm asja ära ütlema, siis saan aru saada, mis minu seisukoht selles asjas on. Esimene oluline punkt on see, et minu arust isadusest rääkimine on täpselt sama oluline tähtis kui isadusest mitte rääkimine. Mida ma sellel silmas pean on see, et minu arust isadus asi iseneses ei ole kuidagi eriline. Isadus ei anna sulle teist staatust ja isaks olemise nagu ülefetiseerimine, nagu ka emaks olemise ülefetiseerimine on minu arust üleliigne. Et see on osa sinu elust, inimeseks olemisest ja üldse selliste mingi eristuste tegemine. Eestlane ei ole kuidagi parem olla kui lätlane, kristlane ei ole kuidagi halvem olla kui, ma ei tea, satanist. Kas sa oled homoseksuaal või hetero? Ma saan aru, et seal on nagu erinevad asjad, aga kui sa natuke usud ette määratusse, ütleme niimoodi, siis asjad juhtuvad ja seetõttu ma olen jah kuidagi oma lühikese elukogemusega jõudnud sinna maale, et kui keegi hakkab väga nagu mingil teemal niimoodi jutlustama, siis varem või hiljem tal hakkavad luukerest hirmsad luukered välja tulema, täpselt sel teemal. Et seetõttu olen alati kõdegi meeldinud see praktiline aspekt, mitte rääkimise aspekt. Aga seda kõik öeldes, isadusest on vahel lihtsalt väga lõbus rääkida ja laste kasvatamisest. Et see on esimene postulaat, ma pidin selle lihtsalt ära ütlema.
Jaa, väga hea.
See ei kritiseeri sinu missiooni mitte mingil moel, aga see on kuidagi minu jaoks oluline. Nüüd teine missioon on see, et mulle tundub, et laste kasvatamisest on nii palju teadust tehtud, on olemas laste psühholoogid, on olemas meditsiinitöötajad, haridusteadlased, need teooriad, need asjad on põhjalikud, meil on tohutus koguses statistikat. Mulle meeldib, kuidas lasteaias on õpetajate lees kõik kriteeriumid, kuidas kirjeldada mu lapse arengut. On täpselt teada, mida laps peab oskama 3-aastaselt, 5-aastaselt, 7-aastaselt. Siis tänase vestluse mõttes püüan ma kõike seda vältida. Ma püüan olla rõhutatult enesekeskne, rääkida ainult enda kogemusest. Kohe kui ma hakkan liiga suuri üldistusi tegema, siis takistab mind, sest tegelikult ma oleks võinud teha selle statistilise ettevalmistuse, aga ma täna püüan kuidagi rääkida ainult enda kogemusest ja kuidagi rõhutatult.
Väga õige, siis sa oled õiges kohas, sest see on ka minu mõte, et, noh, et mitte mingit sellist teaduslikku nii-öelda mulja jääda, vaid ongi see oma kogemuse jagamine just.
Just. Ja nüüd kolmas põhipostulaat on see, et iga lapsevanem tunnistad sa endale seda mitte, kas isegi teadvustad või mitte, leiab, et tema laps on kõige keerulisem, kiirem, aeglasem, kõige suuremate vajadustega, kõige raskemini mõistetav, lõppkokkuvõttes ta leiab, et tema laps on kõige erilisem. Ja see tuleneb puhtalt sellest, et sa leiad, et sina oled kõige erilisem inimene maailmas. Mm-hmm. Sa võid väita mulle mida iganes. See on nii. Me kõik arvame, et meil on ainulaadne elukogemus. Mitte kellelgi ole selliseid mõtteid, selliseid probleeme, selliseid väljakutsaid. Jällegi, mul on jäänud mulje, et üks kõik originaalne mõte mul pähe tuleb, siis õige pea ma leian, et kuskil pigem lähedal, mitte kaugel kellelgi on täpselt samad probleemid, täpselt samad hädad. Me sotsiaalsete olenditega kogeme elu väga sarnaselt. Ja minu arust see on hästi, minu jaoks on hästi rõõmustav ja vabastav. Et üks kõik, mis probleem mul on lastega, mul on endaga, keegi kuskil minu läheduses mõtleb või on mõelnud samu mõtteid ja tegelikult see ühisosa on meil palju suurem, kui me võibolla tahame tunnistada. Mm-hmm. Need on need kolm põhipostulaati, mille koha pealt ma täna oma juttu räägin. Mm-hmm. Ja nüüd on mul kõik oluline filosoofiline baas laotud. Nüüd saab jutuks minna.
Väga hea, suure pärane algus. Kuule, aga lähmegi selle juurde, et tutvustuses ma tein välja, et sa oled näite kirjanik, et kuidas võibolla on see seos sinu lastega, et kuidas on näiteks mõjutanud siis sinu nii-öelda elukutse või valdkond sinu lapsi või siis vastupidi, et kuidas see seos on?
Minu elukutse on osa minu identiteedist ja austöldes ma ei tõmba sinna väga selged jooni vahele, nii et... Kui ma julgen väita, et ma olen mõjutanud oma laste arengute saatust, siis on mõjutanud ka minu töö. Ega ma väga täpselt seda kuidagi hinnata ei oska. Ma arvan, et mu lapsed kasvavad üles kodus, mis keskendub loo jutustamisele. Iga õhtu me mõtleme koos välja lugusid. Üldse me kuidagi väga armastame fabuleerida kõike, mõelda, mis oleks kui, see maagiline kui on väga selline populaarne nähtus meie kodus. Mingil muul moel ma küll oma tööd, vähemalt praegu nad on 5-aastased, ma neile kuidagi ette ei lükka, kuidagi ei motiveeri neid selles suunas, ei pane neid arvuti taha istuma, et nad harjutaksid trükkimist. Yeah. Et, see on kõik loomulik osa elust, nii tööl käimine kui lapsed, mõlemad on, et see loomulik, jah, loomulikult ma võtan nad teatrisse kaasa, seal näevad nad asju, mida nad võibolla mõnes teises töökeskkonnas ei näe, aga ma püüdsin mõelda selle punktile, ma tõesti ei oska välja tuua mingi konkreetset asja, et vot niimoodi on minu töö nüüd teinud neid teissugusteks kui üks kõik, mis teise elukutse esindaja.
Okei, aga ma küsiks siis vastupid, et kas näiteks lapsed, et oskad sa tuua mõnda näidet, et nemad on näiteks inspireerinud sind, et noh, mingi, noh, kui sa oled kirjutanud näiteks, et mingisugused mõjutused.
Mul on jah kuidagi see faasi ei õnnestunud või ei tulnud, mis väga paljudel kirjutavatel inimestel juhtub, et kui nad lapsed saavad, siis nad hakkavad lastele kirjutama. Laste raamatuid, laste laule, jutte, nii edasi. Seda ei juhtunud. Ma võibolla lähen liiga laiaks, aga ma ütleks, et lapsed isenesest ei ole mind mitte mingil moel muutnud, minu baas olemust. Pigem on nad aidanud mul jõuda selgustel asjades, mis varem ka kehtisid, aga mida ma lihtsalt ei märganud. Ja kõige olulisem, tõesti minu jaoks kõige olulisem on see, kui lapsevanemad saavad kokku, siis hakatakse kohe nalja tegema teemal, et millal lapsed välja kolivad, millal ära lähevad, millal algab meie elu jälle pihta, millal me hakkame sõpru nägema, millal me muutume lõbusaks ja nii edasi. Ehk see kuidagi mõtteviis, et see praegu on elu lastega nagu mingi ajutine aeg, see on mingi vaheaeg päris elu vahel. Et kes meist ei ole seda tunnud, kui sa paned 7. õhtu järjest lapsi õhtul magama, vedeled kuskil põrandal seal ja jälle jookseb see kaunis õhtu sult nagu käest ära ja siis sa mõtled, et kaua veel. Ja ühel hetkel mul lihtsalt jõudis kohale, et ei ole, elus ei ole sellised asju nagu mingid vahehetki, pause või vahe, see kõik ongi minu elu. See, et ma praegu veetan oma aega lastega, on minu elu ja see ei ole mitte mingil moel halvem või, või parem sellest, kui ma kirjutan näidendeid või käin, ma ei tea, reisidel või pean sinuga siin vestlust. See kõik on elu osa ja mul ei ole mõtet mõelda, et kannataks, et paar aastat ära, kui nüüd muutur teismelisteks ei taha mind näha, et siis on, aga hakkab oma elu jälle pihta. See on... Minu arust see on nonsense.
See on väga hea, et sa välja tõid selle mõttekäigu, et ma olen ise ka nagu avastanud mingi hetk nagu niimoodi korra mõtlemast, aga samas, või noh, ongi see selline mindseti küsimus, et siis aga jälle ongi, vaatad nagu, et võibolla on jah mingi kriitilisem moment seal kodus, eks ole, siis mõtled ka, et, oh, et võiks olla nii nagu noh, enne, aga samas siis vaatad mõtled, et aga samas need kriitilised momentid, et need ongi nagu kordumatud jällegi, et nad on noh, et nad on, et lapsed on ju väiksed, noh, nii selles mõttes lühikest aega, et seda peaks nagu nautima, et üks kõik, et olgu ta siis nii-öelda noh, mingi hästi positiivne sündmus või on mingi selline kriitiline, et lihtsalt nautida, et see, noh, see aeg läheb nagu nii kiirelt. Et praegu mul on ka, tütar on 3-aastane ja vahel vaatad ka, lihtsalt magab niisugune suur volas, kui ma mõtled, et kuidas, mis, kuidas see juhtus nagu nii, nii kiiresti. Et see on nagu hästi, hästi huvitav.
Elu koosneb ise endale ideede maha müümisest. Mm-hmm. On need head või halvad. Ja see, et sa väsid ära oma lapsest, on loogiline, mm-hmm. sest laps ei ole, on, ei ole kuidagi teistmoodi ülejäänud inimestest. Kas maailmas on inimest, kelle sa ei väsi? Sa lähed pikemale reisile mõne töökaaslase parima sõbra või oma kallimaga, te veedate tihedalt koos külje kõrval nädal kaks, sul on tõsine kopp ees. Sul on tõsine kopp ees ja see on loomulik. Mm-hmm. See on täiesti okei, see pole häbi asi. Su suhe või sinu inimlikkus ei ole kuidagi kriisis. Iga ükspest vajab mingit iseolevist, mingit vaheldust. Ja lapsed lihtsalt tekitavad olukorra, kus sa naljalt ei saa neid ära lükata. Sa saad, aga sa sellel on alati tagajärjed, kui sa kuidagi distanseerud neist ühel või teisel meetodil. Et see, et me tüdinime oma lastest kas või 5 minutiks või kas või, ma ei tea, mingis pikemaks ajaks, minu arust see on väga loomulik ja seda ei tohi häbeneda. Mm-hmm. Sest ma jälle võibolla nagu ruttan asjadest ette, sul küsimused tulevad, aga see minu jaoks on kuidagi oluline see mõtteviis, et me ei kasvata lapsi ise endale. Me ei kasvata endale parimat sõpra, mm-hmm. vestluskaaslast, enda murede kuulajad. See inimene sünnib siia ilma kahe teise inimese geneetilise koodi tulemusena. Ta on isiksus täiesti oma ette ja ainuke, mis ma talle pakkuda saan, on enesekindlust, mingit finantsilist stabiilsust, kõike seda, et ta saaks kasvada iseseisvaks tugevaks isiksuseks. Mm-hmm. Ja seetõttu on ta teissugune inimene kui sina ja sa varem viljem tüdinetast ära või, mm-hmm. või varem viljem on mingid teemad, kus te ei ole ühesugused või kus mm-hmm. te ei sobi kokku. Et idealiseerida oma last on täpselt sama problemaatiline kui idealiseerida ise ennast. Mm-hmm. Sa saad väga palju pettumus tunda. Jällegi, pigem aru anda, et see on elu etapp täpselt sama oluline kui mingi teine etapp või täpselt sama või teistpidi täpselt nii ebaoluline, kui sa tahad sellesse suhtuda. Et kuidagi minu jaoks on olnud oluline, ma olen, kui sa küsisid, tuleme su algse küsimusele tagasi, siis ma olen nagu muutunud leplikumaks ajasuhtes. Mm-hmm. Ma olen peagu, tõesti ma julgen seda väita, et mul peagu täielikult puudub FOMO, ma olen selle maha keeranud, mm-hmm. võibolla vägivaldselt.
FOMO, see on...
Fear of missing out.
Ah, yes.
Ehk see tunne, et elu läheb mööda,
ja.
Moneskind jäi kuulamata jälle, kontserdil käimata, pole sõpru näinud 5 aastat, mis küll saab, mis küll mm-hmm. toimub, jõusaali jälle ei jõudnud. Mul on see täiesti nulli keeratud, igasugune mm-hmm. FOMO ja ma kuidagi müün väga jõuliselt endale seda ideed, et eks õhtupooli kodus lastega plastiliiniga plätserdades on põhimõtteliselt sama võimas kogemus kui kuulata, ma ei tea, metallikat kuskil mm-hmm. võimsal areenil. Seal tegelikult ei ole vahet.
Mm-hmm. Kuule Mihkel, väga hea. Meil nüüd ongi see märksõna aeg, eks ole? Et kui nüüd mõeldagi seda, et kuidas sina oma aega jagad, et kui sa paremalt nagu tõid välja, et, noh, et see nii-öelda et sinu nii-öelda kirjatöö ja noh, et lapsed, noh, et keeruline on seda piiri seal tõmmata, aga kuidas sa nii-öelda oma aega planeerid, et kas siis ongi näiteks nii-öelda tööasju, lastega noh, tegelemist ja noh, sinul võibolla on eri, noh, eriline veel see, et, et kuidas sa võibolla jagad, jagad siis aega kaksikute vahel, et see, et, et nii-öelda eraldi, eraldi aega veel nii-öelda üks, üks ühele.
Ja mind on õnnistatud kaksikutega ja mitte on kaksikutega, vaid nad on neitsi tähtkujust sündinud kuke aastal, kui see midagi tähendab. Mm-hmm. Ehk siis nad on lõputu energia ja ekstreemse täpsuse ja tähelepanelikusega inimesed. Ehk nad ehk nad võtavad ära selle lootuse, selle illusiooni, et nende kõrvalt on võimalik midagi teha. Mm-hmm. Nii et kui ma olen oma perega, siis ma tööd ei tee. See on välistatud, see pole võimalik. Isegi tänasel päeval, kui nad on 5-aastased, nad on ammu avastanud televiisori, mm-hmm. siis ma võin igast asju teha teistes tubades, asjatada, toimetada, nad ei tee välja. Ma lähen istun arvuti taha, panen käed klaviatuurile, mul on kaks selli kahel pool mind, küsivad, mis ma teen, miks ma kirjutan, mis toimub. Nii siis on lasteaed, lasteaeg, ja on tööaeg. Mm-hmm. Ja mida see muutnud? Muutnud on seda, et ma olen muutunud kordades efektiivsemaks. Ma tean, et mul on täna need 2 tundi, mm-hmm. kus ma pean selle asja ära kirjutama ja ei ole teist võimalust. Enne lapsi elasin ma kaunis boheemlaslikku elu. Saatsin hommikul naise tööle, chillisin kodus, mõni päev tegin midagi, teine päev ei teinud mitte tuhkagi, sain keset päeva kellega kokku, võtsime õlled või või käisime, ma ei tea, midagi toredat tegemas pillerit mängimas. Naine tuli õhtul koju, sõime õhtust. Kui naine läks magama, siis mõtlesin, vot nüüd tuli vaim peale. Kirjutasin öö otsa. Mm-hmm. Täna ma ei suuda öösel kirjutada. Ma olen umbes kelle 11. laip. Ja tähendab, kõik tuleb jõuda selle vähema aja sees. Mm-hmm. Mitte nädalavahetuste arvelt. Alati on erandaid. Aga tulemus on selles, et ma ei ole mitte kunagi olnud nii produktiivne, kui ma olen oma lastega.
Mm-hmm. See on hästi huvitav selles mõttes, et kui sa tõid just väga lahedalt välja seda, selle produktiivsuse, et siin kõik eelkõnelejad suuremas osas, et on, on selle välja toonud ja mis ma ise ka tajun. Et, noh, minu jaoks on see nagu üllatav olnud, et sul ongi, et, noh, et nii öelda nagu nende oma asjadega või mingi noh, isiklike asjadega tegelemine, et, noh, et on, tahad teha mingi asja ära. Noh, näiteks ongi noh, podcasti puhul ka, et see on mul sõike hobi, eks? Et okei, okay, et millal ma siis need noh, asjad kokku lõikan või, või siin noh, et vormistan, et, et aha, mul on tund aega, väga hea, et, noh, et, et see aeg ongi hästi, hästi produktiivne.
No jah, aga see ongi see teine pool, et Eerik, sa, me ei ole nii nagu lähedased tuttavad, aga sa ei pruugi seda ette kujutada, aga enne lapsi, ma olin sixpackiga, mm-hmm. ma olin 5 senti pikem, on ju. Mul ei olnud ju, peas mitte ainsetki halli karva, ma ei läinudki iga väikse ärrituse peale kohe nagu hullumeelselt märatsema, ma olin nagu laadam inimene, mm-hmm. et, et eks, eks see elu on praegu selline, et ja ma jällegi selles oma lapsi süüdistada lihtsalt naeruväärne, aga mm-hmm. ega ma väga trenni ei jõua, mm-hmm. ega ma väga oma mingite sõpradega kokku ei saa või kuskil ei käi, ega ma väga mingisuguste hobidega ei tegele, väljaspool pere ja tööd, aga jällegi see tundub julm siis, kui sa suhtud oma ellu, eriti sellesse etappi nagu mingi pausimomenti, mm-hmm. kus kõik on ootel, kui ma suutsin maha müüenda selle mõtte, et aga see ongi mu elu praegu, mm-hmm. selline see ongi, selline see pereelu on, siis tegelikult tõesti ei ole hinges kuidagi mingit murega probleemi.
Mm-hmm. Aga võibolla see ongi nagu kohati ka see, et kui see mõte nagu pähe tuleb, et see see noh, leppimine, nagu, et võibolla ei ole tajunud või saad sa aru, mis ma mõtlen?
Jah, aga ja. Rahutus on mingis mõttes... Tahaks ju kohe nagu hakata siin tänitama ja targutama, et, et noh, üldse kõik nagu põevad liigada paljade asjade pärast ja on rahutud ja ei suuda paigal olla ja nii edasi, aga kui see on osa sinu identiteedist ja sa tunned, et sa pead kuidagi olema tegevuses, siis go for it. Mm-hmm. Et kõige hullem variant on see, et sa tunned mingi tohutud sellist nagu tuksed, sa ei tegutse ja siis pärast kahetsed. Mm-hmm. Sest kahetsus muutub hästi kiiresti süüdistamiseks. Mm-hmm. Enese ja teiste süüdistamiseks ja kes kõige suurema osa selle saab, on loomulikult sinu partner ja siis lapsed. Mm-hmm. Ja siis noh, tuleb sealt ülemus ja siuke naaber ja siis juba väiksemad, kaugemad ringid.
Yeah.
Et ma püüan elada kahetsuse vaba elu. Mm-hmm. Püüan mitte mõelda tagasi, et mis oleks kui ma oleks teinud nii või naa. mul on eluaeg olnud pigem see kalduvus, et ma mõtlen hästi palju ette, aga mitte nagu konkreetselt ette, mitte nii, et 5 aasta pärast ma olen need asjad, vaid kuidagi nagu sellisesse hoomamatusse kaugusesse. Mm-hmm. Ma nagu, mul on mingi kujutluspildid, kui ma olen 100-aastane ja mul on mingid pereliikmed ümber või mul on mingi, ma ei tea, vana maama ja mis iganes. Mm-hmm. Et tegelikult ma olen lapsed on aidanud ikkagi oma teadust tuua palju rohkem tänasesse hetkesse. Praegu siin, milline on see elu, missugune on kodu, missugused on mu riided, missugune ma ise olen. Mm-hmm. Et mul on jällegi olnud sükkene, mis teismelist on hästi levinud, ehk mingisugune nagu kerge sükke dissotsiatsiooni häda, et ühel hetkel sa ei tunne enda ära. Sa näed hommikul hambaid peast ennast peeglis, sa mõtled, kes see inimene on.
Yeah.
Või ma ei tea, kuulad mingit lindistust endast või mis iganes ja see, sa ei suuda nagu kuidagi hetkeks, millisekundiks ise endaga suhestuda. Mm-hmm. Tavaliselt öeldakse, et see on teismeliste haigus, kus sul identiteet kujuneb. Mul on see tänase päevani. Mm-hmm. Mul on tänase päevani mingi hetk, kus ma istun oma elutoa diivanil, lapsed mängivad ja ma vaatan neid ja mul on hetkeks nagu, et kelle lapsed need on? Mm-hmm. Mis nende nimed on, mis toimub, kes ma ise selline olen, mis toimub ja see kuidagi, et see ei ole nagu halb tunne, pigem see igakord aitab ennast tänasesse hetkesse tagasi tuua, mm-hmm. ennast uuesti avastada, oma pere uuesti avastada, oma abikaasat uuesti avastada, avastada seda, mis suguses keskkonnas sa tegelikult elad ja oled. Et ma austalis naudin neid hetki, mis aitavad mind tuua praegusesse hetke.
Mm-hmm. Väga hea. Kuule, aga kui räägis korra sellest, et isaks saamise nii-öelda eelloost, et võibolla nagu vahetult ennem või kui see nii-öelda ütleme, lapsetegu teemaks tuli ja võibolla saaksid ka jagada seda, et milline oli sinu emotsioon, et kui sa said teada, et sa saad kaksikud isaks.
Elu on täis paradokse. Tööl tuntakse mind pigem selle inimesena, kes on tohutult kiire. Mm-hmm. Mind kutsutakse ikka midagi tegema siis, kui on tulekahju. Võtted algavad 6 aja pärast, episoodid on kirjutamata, suuri ama vaja sekundiga ümber kirjutada. Ja ma tulen sellega toime. Ma tõesti olen, kui mul juba nii-öelda hoog peale tuleb, ma saan kiiresti tehtud. Oma eraelus olen ma paradoksaalselt kosmiliselt aeglane. Mm-hmm. Kuidagi kui minu töös näitekirjanikuna ma pean leidma üles näidendis, sarjas, loos need konkreetsed sündmused, hetked, kui tegeles toib muutus. See on mingis filmis, yeah. kus tegelen äkki mõistab midagi.
Yeah.
See on need hetked, need sündmused, mille peale kogu lugu on ehitatud. Kõik mm-hmm. on build-up selleks. Siis elu, vähemalt minu elu on selline, et ma ei suuda ühtegi sellist konkreetset sündmust fikseerida.
Yeah.
Kõik on väga aeglane protsess, peaga nagu aastaaegade muutumine, et kui see otsus lõpuks tuleb, siis see tundub nagu igaves ja isenest mõistetavana ideena. Ehk siis, mm-hmm. selleks hetkeks, kui meie perre tulid lapsed, olime me abikaasaga koos olnud 14 aastat. Mm-hmm. Selle aja jooksul olime teine teisega ära harjunud, mm-hmm. olime katsetanud erinevat kooselu vorme, mm-hmm. ühikas, siis koos klassivennaga, siis mm-hmm. lõpuks enda kodus, me olime käinud reisidel, meil oli olnud juht, me olime jõudnud abielluda,
yeah.
me olime väga paljude nõmedate olukordadega kuidagi koos silmitsi seisnud, et lapsed päriselt tundusid nagu loogiline järgmine samm. Nii et ma ei suuda meenuda seda hetke, kus ühel hetkel see teadmine kuidagi kohale jõudis või kui see otsus vastu tuli, see oli lihtsalt, et see tundus õige momentina. Et
kuidagi niimoodi voolates.
Voolates, kõik, päris tõsiselt. Ja siis kui tuli see teade, et on nagu kaksikud, nagu seal see õde ütles, palju õnne, gemellis on ju, mm-hmm. on see ladinakeelne mõiste siis kaksikutele. Ja naine pistas mulle nina alla selle, need kõhupildid on ju, kus siis ma nagu oleks pidanud tuvastama, et seal on kaks inimest sees, mingi kaks riisitera, ühe riisitera asemel. Sakslastil on hea sõna aitelkait. Sellel ei olegi nagu head vastet eesti keeles. Upsakus, edevus. Mm-hmm. Loomulikult ei lahe. Vaata, millega ma hakkame sain. Mm-hmm. Ja siis, kui veel selgust poiss ja türuk, kõik on nagu paigas, kõik on nagu super. Et võibolla siis, kui me hakkasime praktiliste probleemidega tegelema, nagu, mm-hmm. et meil on vaja mingit laevasuurust käru,
no, see
mis lifti ei mahu, osa mait, meil on vaja nii palju neid asju, kuhu me kõik need asjad mahutame. Siis oli nagu teine külg, aga see oli tegelikult tore, sest see oli läbi tegevuse. See juba tegelikult selle asja ettevalimistamisega. Et tõesti ei mäleta otseselt sellist hirmu või muret. Pigem jah, et pigem uhkuse tunne, kuigi tegelikult mul ei ole seal suurt mitte mingit rolli. See kaksikute geeni jookseb mu naise suguvõsas ja pealegi see on tegelikult, ma ei tea, 99,9% oleneb naisest, kas tulevad kaksikud ja mitte. Vähemalt nii on mu abikaas mulle selgis teinud. Et mul oli nagu tore, et ma juhtusin ka seal ligiduses olema sel hetkel. Et, aga ma saan nagu, jah, vähemalt sain oma perekonna nimed neile, sain kaasa rääkida nende nime valikus. Noh, kõik hästi. Ja tõesti see, et mul on kaksikud, see on nagu natuke nagu nõme ja lahe samaaegselt, ehk ta tekitab nagu tähelepanu. See on, tuleks, wow, sul on kaksik, kuidas ikka toime tuled, nii edasi. Ja. Loomulikult on tore, kui teisidele kõrval räägivad, kui uskumatuse on, nii edasi. Tõde on selles, et mitmikuid on Eestis ja maailmas üha enam, neid tuleb tohutuskoguses. Me olime haiglas lastega samal ajal, kui seal oli nelja lapse, nelikud teema oli seal sees. Nii et saab neid inimesi, kes on hakkama saanud palju, palju pöörasemate väljakutsetega, on tuhandeid, miljoneid. Et need kaksikud on tegelikult lõppkokkuvõttes ei ole seal nagu midagi kelkida. Jällegi, see lihtsalt asjade käik nii on läinud ja nüüd me nagu kulgeme selles voolus.
Väga lahe. Kuule, aga tuleks korra selle juurde, et põgusalt peatuks sellel teemal või ma küsiks su käest, et kuidas sa näed, et milline roll on olnud nagu sinu isal, et sinu isaks kujunemise nii-öelda teekonnal, et kuidas tema nagu on mõjutanud või kas sa tunned, et oled nagu mingisugused põhimõtted või hoiakud näiteks võtnud üle?
Minu vanemad, sest mina vaatan neid tervikuna, nemad moodustavad väga jõulise sellise tandemi. Ma arvan, et nad andsid kõik need vajalikud asjad, vajalikud alused selleks, et minu saaks kujuneda nagu iseseisev inimene. Et ma arvan, et see on kõige tähtsam. Me selles mõttes, et meie nagu elukutsevalikud ka või mingid maailmavaated on nagu eri suunalised, aga minus see näitab ainult nagu mingi tervisliku aspekti, et ei ole sellist massipsühoosi. Üldse mul on suguvõsas, ma kõige mõtlema teid sellele, et peaaegu, et ei ole korduvat elukutset. Et meil on, ma ei tea, meditsiinitöötajast, koolitajateni, treeneritest, advokaatideni, ma ei tea, müügimestest, projekteerijateni, kõik võimalike variante, seal ei ole mingit ühisosa. Ja ma arvan, et sellises meelsuses või sellises nagu heterogeenses mõtteväljas olen ma ka üles kasvanud ja keegi ei ole kuidagi kunagi üritanud mind pärssida või mulle kuidagi väga selgeid suunised anda, kuidas ma oma elu elama peaksin, mis valikud ma peaksin tegema. Ma olen olnud selles vaba. Ma arvan, et see ongi olnud see kõige olulisem aspekt.
Aga kas oskad nagu mingit spetsiifilist näidet ikkagi tuua, et kuidas näiteks isa on mõjutunud, et kas sa oled nagu võtnud üle mingisuguse, noh ma ei tea, kas või mingisuguse traditsiooni või mingi põhimõtte? Või ongi pigem see, et noh, nagu sa ütlesid, et sa ise oled, et noh, sõike iseseisev ja toime tuleb, et seda nagu edasi anda.
Ma arvan, et puht geneetiliselt iga päevaga ma muutun üha rohkem oma isa moodi. Väliselt ja kuidagi ikkagi kõnnakult, hääletoonilt, kõigelt sellelt. Et see on lihtsalt huvitav, et tee mida tahes geneetika lõpuks ikkagi
võidab.
Ma ei tea, kas ta võidab, aga ta määrab ikka ääretult palju, et ma lihtsalt muutun ise enda isaks, kui ma vaatan sellest peeglis. Kui me rääkisime enne sellest disassotsiatsioonist, siis see on ka natuke selline osa, et see ühel hetkel hakkad ennast nägema nagu mingi teise inimesena. See on veider. Vaatad mingid vanu fotosid jumal, täpselt need samad etapid. Mingid psühholoogilised protsessid, mis on sarnased. Ma ise tunnen isiklikult, et ma olen oma isast ääretult erinev. Mm-hmm. Mu isa on väga jõuline, väga enesekindel. Mm-hmm. Ta on selline muutuste inimene, kes otsib uusi nagu jõesänge kogu aeg, uusi viisi, kuidas oma asju ajada. Tema tegi oma elus totaalse kannapöörde professionaalselt 30. Lõpus. Muutis kõike. Ta ei ole kohe kindlasti nii-öelda tiimimängija. Mm-hmm. Ta on väga jõuliselt individualist. Ta tahab olla oma ja kuningas ja need asja. Et sellel moel ma olen alati tunnud, et ma olen täpselt see vastupidine. Ma olen pigem minu meetod, mis on mul edu toonud mu professionaalses ja ka võibolla eraelus, on see, et ma olen see malbe, leplik, totaalne vesi. Mm-hmm. Satun kokku nende pööraste lavastajatega, kelle kohta mõni teine ütleb, et selle inimesega ei ole võimalik töötada. Ja ma lihtsalt tapan nad oma helluse ja leplikusega, nii et lõpuks ikka kõik läheb hästi. Mm-hmm. Läheb plaanikohaselt ja nad ütledki pärast, et uskumatu, et sa selle ära kannatasid. Ja kui hästi sa tulid toime selle nagu mingi puuduva pusletüki koha täitmisega. Mm-hmm. Aga ma tunnen endas pulbitsemas millegi pärast nüüd 30-tates mingit suuremat enesekesksust või eneseteostamisvajadust või jumal teab, mis võibolla see on mingisugune, ongi mehe protsess, et eriti kui sa oled nagu seni olnud selline väga leebe leplik, selline alati, kes valib alati selle nagu taganemise tee, et probleemid laheneksid, siis ma rohkem nagu ärkan üles selle tundega hommikul, et ma ei ole nõus.
Ja, ja.
Ma ei anna järele.
Aha.
Ma ei jäta seda asja niimoodi. Ma ei viitsi enam tegeleda nende asjade. Ja ma ei suuda senini sellest aru saada, miks see nii on.
Mm-hmm.
Sest tegelikult ju minu kogemus näitab, et see minu veeroll on toonud mulle väga palju edu.
Yeah, yeah.
Aga kuidagi hing sees ütleb, et ma üha rohkem nagu tahan olla konkreetne, öelda isegi konkreetselt ei, öelda halvasti kui vaja,
mm-hmm.
liikuda asjadega kiiremini edasi, mitte tegeleda kogu selle mudru ja masuga. Kodus ka mul on kuidagi, ma väga pooldan sellist hea halva politseiniku mõtteviisi, mm-hmm. see ei ole meil kunagi abikasa kokku lepitud aga see on välja kujunenud ja nüüd kui lapsed on 5-aastased, peaaegu 6-aastased ma leian, et see on ka igati kohane asjaajamise viis
mm-hmm.
nad mõlemad kaksikud saavad sellest aru et neil on võimalik minu abikasaga asjad läbi rääkida
mm-hmm.
ratsionaalselt selgeks teha.
Mm-hmm.
Mu abikaasa on uskumatult kannatlik ja väga tugeva argumenteerimisvõimega inimene. Ta võtab selle aja, arutleb sinuga ja te leiad ühise nagu otsuse.
Yeah.
Kui sel päeval on minu kallid lapsed otsustanud, eluõijad otsustanud, et nad ei tee koostööd, nad lihtsalt vilistavad mu abikaasa jutu peale, siis sekkun mina ja resoluutselt.
Mm-hmm.
Ja nad teavad seda. Ja nad teavad, mis need tagajärjed on. Ma ei räägi mingist vägivallast asjadest, ma lihtsalt räägin väga konkreetsetest nagu tegudest, et seal ei ole enam läbirääkimise ruumi.
Mm-hmm.
Taavad, et siis on nagu läbi, nad kas jäävad mingist tegevusest ilma, kas nad peavad hakkama midagi tegema, mida nad tegelikult ei planeerinud teha. Nad eraldatakse hetkeks nii-öelda ära, et rahuneda sellest situatsioonist. Ja minu arust see toimib väga kenasti. Ja teine asi, mis on minu jaoks nagu oluline, ma ei ole konflikti inimene, ma olen elus olnud osalenud terve oma elu jooksul võibolla kahes kakluses, mõlemal korral ma lihtsalt jäin kellegi rusika ette. Aga mulle tundub, et me räägime laste ja lastest.
Yeah.
Aga isegi praegu nad nii hästi teavad oma õigusi.
Mm-hmm.
Nii pagana hästi. Nad teavad, mis positsioon neil on. Ja nad ei karda seda positsiooni kuidagi seda kaarti mängida.
Mm-hmm.
Aga minul on tõsine mure vahel selle koha pealt, et elu ei ole selline. Nad maailmi vaata 5,5-aastased lapsi enam nunnude beebidena, kellele kõik andeks antakse. Ja rohkem sa kuuled tänava pealt seda kommentaari, ma ei räägi enda laste kohta, et kasvatamata laps või,
ja.
Või edasi. Ma ei ütle, et see väljend õige on,
mm-hmm.
aga läheb mu laps kuskile avalikule mänguplatsile, seal on mingi ülekasvanud 7-aastane, kellele minu laps nagu ronib näkku, sest ta leiab, et tal on ka õigus seal kohapeal olla või praegust asja teha, sest varem on tale kohk teed antud. Ja ta ei saa nagu aru sellest potentsiaalsest ohustmises on, siis ta saabki vastu hambaid. Nii et mingis mõttes on praeguses vanuses, nüüd see 5-aastastele, neil peab kuidagi kohale jõudma, et maailmas on neid suuremaid jõudusid. Igal pool ei tasu kärkida ja enda õigusi taga nõuda. Et toimuks peas natuke rohkem kalkuleerimist. Kas see on seda asja väärt? Kas see on praegu see koht, kus hakata nagu nõudma, kus sa pead olema esimene? Jällegi, 2-aastane laps, 3-aastane laps, ma saan sest väga hästi aru. Seal on mõtetu nüüd vestlusi pidada. 5-aastase lapsega ma leian, et juba tuleb sellised vestlusi pidada. Ja siin võibolla ongi, et see minu isa kuidagi resoluutsus, sest minu isa ei ole kunagi vähemalt minu jaoks olnud selline läbirääkija mees. Ta on ikkagi olnud selline kehtestaja mees. Nii on. Ja nüüd nagu äkki lööb minus välja tema mingi selline käitumismuster ja mul tundub, et nagu kasulikus mõttes.
Väga hea. Aga kui tuleme sinu abikaasa juurde, et sa rääksid ka kenasti, et te olete väga pikalt koos olnud, et kui võttagi see fookus, et kuidas tema on sind mõjutanud siis sinu isaks kujunemise nii-öelda loo juures?
Me ei räägi ikkagi isaks kujunemisest, me räägime inimeseks kujunemisest. Meie suhe algas, kui me olime 14-aastased, nii et minu abikaasa, kes on alati olnud minust küpsem, iseseisvam, kogenum, ta on mänginud rolli absoluutselt igas minu arengu aspektis, nii heas kui halvas, et tema nagu roll minu isiksuse jõudmises sinna, kus ma olen, noh, ma ei oska seda nagu üle tähtsustada.
Okei.
Et selge on see, et lõppkokkuvõttes on ta tegelenud selle saviga, mis te lanti ja seda savi ümber ei tee. Sa ei tee teist inimest ümber. Sa ääriveeri teed ise ennast ümber. Võibolla sa müüd endale mõne idee maha. Võibolla sa tekitad endale mõne huvitava harjumuse, mõne kasuliku mingi hobi või mingi seisukoha. Aga lõppkokkuvõttes sa oled, kes sa oled ja minust elu ongi sulle selleks antud, et kuidagi ise endaga rahu teha ja tegelikult õppida nautima seda, kes sa oled ja väärtustama seda, kes sa oled. Raske on armastada inimest, kes ise ennast ei armasta. Tundub selline, noh, natuke mage tõdemus. Minu heaks peab 100% paika. Meie suhe saab olla tugev ainult siis, kui me mõlemad oskame ise ennast väärtustada. Ja lapsed on mul lühikeseks ajaks selles mõttes, et see periood, kui nad on mu nagu ligi ja vastas ja abikaasa on mul pikaks ajaks. Nii et mu esmane fookus peab olema mu abikaasa peal ja sealt edasi meie fookus praegu on see, meie suhte fookus on suunatud lastele, aga ma kuidagi meil ei ole seda juhtunud, ma täitsa julgen seda väita, noh, mitte ei ole nagu võibolla nagu sellist murrangut toimunud või sellist nihet, et meie suhe ongi läinud nagu teinedese pealt ainult laste peale. Loomulikult on etappe, kus me oleme, noh, ta pidi 2 aastat lastega kodus olema nende kaksikutega. Jällegi aeg, mis möödus nagu linnutiivul, lihtsalt selle pärast, et tal ei olnud vaba sekundit. Ta ei olnud vaba sekundit, selleks kiiresti mööda. Aga ikkagi kõige tähtsam on kuidagi omavahel neid asju hoida, mõtestada, kogu aeg omavahel läbi rääkida, et me oleksime ühel lehel. Meie seisukohad on erinevad. Aga meie peame omavahel kokku leppima suhte, mille me võtame oma lastesse. Jällegi selline dramaturgia kuidagi alus omadus, mis mind ennast kõikide draamatekste puhul võib-olla kõige rohkem huvitab. Mind isegi ei huvita nii hirmsasti see slepp, mis ühel tegelasel on ju see mingi tohutu ajalugu, mis tal on. Ja. Mind huvitab, kuidas see slepp väljendub suhetes teiste tegelastega. See mind alati intrigeerinud kuidagi kõige enam. Ja ma tunnen, et kui ma nagu peas kujutan selle skeemi, siis skeem on ka sarnane, et minu ülesanne ei ole kujundada mingit isiksust oma 2 lapsest, või ma ei tea, tampida neile pähe mingisuguseid väärtushinnanguid ja valikudelus, vaid väga anda mingi väga selge suhe nendesse. Mm-hmm. Suhe, millest mu lapsed aru saavad. Ja kus asjad on nagu selged ja ka praeguses etapis kõige tähtsam turvalised. Praegu on ikkagi etap, kus nad peavad tundma, et nende tagala on nagu kindlustatud ja et nad saavad väga lihtsalt aru, kuidas asjad käivad. Nüüd iga aastaga ühe enam me saame nagu muuta asju ähmasemaks ja nad hakkavad ise janunema selle järgi, nii palju kui ma olen teiste kogemustest aru saanud. Et see, siis see suhe natuke muutub, see on ka põnev ja siis on jälle meil väga palju läbirääkimise abikaasaga. Aga jah, mingis mõttes me oleme ka abikaasaga just kui nüüd kaksikud, me oleme sündinud samal päeval, samal aastal.
Aha.
Ja me oleme väga sarnased, aga täiesti mööda pääsmatult me oleme indiviidid. Me vajame oma aega, oma ruumi. Ja kui me oleme ise endaga suutud tegelda, siis me suudame tegeleda ka teine teisega ja suudame tegeleda ka lastega. Mm-hmm. Et ikkagi need ringid on seda pidi. Selle hetkel, kui kuidagi laps muutub kõige keskmeks, see on riskantne, sest laps läheb ühel hetkel ära. Ja siis on seal asemel üks tühimik, mida mingis mõttes 20 aastat, 18, praegusel juhul umbes 35 aastat, pole mitte millega muuga täidetud. Mm-hmm. Ja sellised riskante. Ma tajun,
see on
et see
hea point, jah. Kuulega, kui tulekski sinu kaksikute juurde, et mis sa arvad, mis on selline kõige olulisem oskus, siis mida üks kaksikute isa peaks omama? Oskad sa välja tuua?
Jah, kaksikute puhul, mida silmas pidada?
Jah.
On see, et neid on kaks, nad on kõiges koos, nad on tulnud välja samast inimesest, samal ajal, aga nad on kaks täiesti erinevat inimest.
Mm-hmm.
Ja neile ei meeldi, et neid nähakse mingi nagu mingi ühise.
Ühte.
Jah, mingi ühikuna. Ja. Eriti näiteks minu kaksikud, poiss ja tüdruk. Poiss on kõhna, suke kleenuke, blondi peaga, heledate silmadega, pigem introvertne. Mu tütar on suke tugeva kehaehitusega, tumeda peaga, tumedate silmadega, mm-hmm. äärmiselt avatud. Nad on erinevad kõiges. Üks tahab hilja magama minna, teine tahab vara ärgata. Ühele meeldib üks toit, teinele meeldib teine toit. Üks tahab teha asja ühtmoodi, teine tahab teha teistmoodi. Meil ei ole... Neil lihtsalt ei ole sellist ühisosa, kõige suurem ühisosa, mis neil on konkurents. Nad tajuvad kõiges, absoluutselt igas väiksemas asjas konkurentsi ja see on koht, kus meie nagu sugulased ja tuttavad on tihti nagu probleemi tekitanud heas soovis, näiteks kinkides neile mingi sama kingituse, aga näiteks erinevat värvi.
Mm-hmm.
Big no-no. Kas sa kingid neile täiesti erinevad kingitused,
yeah.
mida ei ole kuidagi võimalik võrrelda, või sa kingid täiesti identsed asjad.
Mm-hmm.
Sest vastasel juhul on see tulemus sõda. Täpselt samamoodi need lapsed loevad igat sekundit, igat väikest sammu, mis sa veedad teise lapsega. Ja nad mm-hmm. tuletavad sulle seda meelde. Aga teda sa tõssid kukile kaks korda. Aga tema vajutas lifti nuppu, on kolm korda vajutanud lifti nuppu. Kas nüüd tuleb minu kord vajuta lifti nuppu?
Uh-huh.
Üks tahab laulda, teisel on vaikuse vajadus. Üks tahab joosta, teine ütleb, et ta kõnnib. Ja nii edasi ja edasi edasi. See lõputu micromanaging.
Mm-hmm.
Selles osas see lihtsalt, see just kui saa otsa, ja mis siis on lahendus? Lahendus on kogu aeg mingisuguse, eriti varem, oli kogu aeg sellise kuldse keskte leidmine, et meil olidki väga-väga ranged reeglid. Täpselt see, kel magama, täpselt see, kel üles. Eks me ärritasime ikkagi väga palju oma sugulasi sellega, et me lihtsalt julmalt tulimegi tund aega hiljem mingil üritusele, lahkusime poole tegevuse pealt. Mm-hmm. Me ütlesime, et ei, me ei pane lapsi pool tundi hiljem magama, me paneme nad magama nüüd, meil käivad need asjad nii. Ja mingi perioodi see toimis. Nüüd, ma ütleks eelmises suvest alates, kui nad olid siis nelja lõpus, lasime nagu vabaks, et nad saaksid natuke rohkem reguleerida ennast. No näiteks, mu poiss jätab kohe lõunune ära. ta ei taha lõunaund. Tüdruk tegelikult, talle meeldib lõunaundi. Mm-hmm. Siis tuleb seda kuidagi reguleerida, kui see vähegi võimalik lastnaril seda tekitada. Ühel, üks võiks veeta vees igavesti. Teine seisab vee kaldal ja juba väriseb, sest tal on külm ja märg ja ebameeldiv. Ja nii edasi, siis tuleb jälle leida mingi lahendus sellele asjale. Natuke lasta seda reguleerida. Et neil on imetlusväärne talent täita kogu aeg. Mm-hmm. Täita terve aeg, kas näeklemise, mingite mängude, tegevuste, omavaheliste mõõduvõtmiste või millegi muuga. Et lihtsalt, võt siin tulebki mängu see asi, millest ma rääkisin, lihtsalt jääda rahulikuks ja saada aru, et see elu praegu ongi selline. Ja see veel kord, see ei ole mingisugune, et praegu surun nagu kõik oma mingid tunded alla ja lihtsalt tegen selle probleemiga, vaid mu elu ongi praegu hetkel see probleem. Nende kahe isiksuse ühte ruumi mahutamisega. Kes magab naris üleval, kes all, miks on temal kaks riiulit, aga mul üks riiul. Tema sai kaks pluusi, kas mina saan ka kaks pluusi. Mm-hmm. Ja nii edasi ja edasi, edasi.
Ma küsiks siia otsa võibolla sellise asja, et kas sa oled nagu tajunud või noh, ma ei kujutagi ette, et kas seda nagu annab niimoodi mõõta, et aga, et ühesõnaga, et kas sa oled tajunud, et sinu lastel, et kuidagi on mingisugune noh, eriline nii-öelda nagu side, et ma olen aru saanud, et noh, et kaksikutel nagu on kuidagi üksteise mõistmine kuidagi mingil teisel levelil.
Minu jaoks on nad õde ja vend, kes juhtusid sündima samal ajal. Mm-hmm. Vahel on, noh, üldiselt on meil kuidagi olnud nii, et just kui tüdruk on see vanem õde mm-hmm. ja poiss on nagu noorem vend, nende suhtdünaamika natuke seal kohas, aga on olukordi üha enam, kus need rollid on vahetunud, mm-hmm. kus üks saab olla teisele kuidagi nagu nõuandja või, ma ei tea, keelaja või abistaja, Mis neid aitab? Ja see on tõesti, et kui on võõras situatsioon, nad on kuskil tundmatus kohas, kas või algus lastaeda minekuga on ju aastat tagasi, kui nad on kahek kesis, nad lihtsalt tunnevad ennast julgemalt. Mm-hmm. Ja mida meie kodus mitte kunagi ei näe sellist vastastiku aitamist, siis just oli õpetajatega arenguvestlus yeah. ja seal öeldi selgelt välja, et kuigi nad lastajas koos ei mängi, ja nad täiesti oma sõpruskonnad, oma asjad, yeah. kui keegi Kui jääb mulje mu tütrele, et tema vennale tehakse liiga, siis ta läheb kohale ja lööb korra maija.
Ja.
Tampib seal need poisid ära, ütleb, et nii, antke nüüd talle tagasi, mis siin toimub. Ma ei ole kuulnud veel vastupidist varianti, et mu pois läheks ja kaitseks tüdruku au, aga tõtta öelda, sega seda praegu väga vaja ei ole.
Ja.
Et ega ta ei lase kellelegi endal pähe istuda ja ta saab nagu iga situatsiooni siis hakkama. Et seda on tegelikult tore kuulda mingis teises olukorras. Mm-hmm. Kus nad on teinele kasulikud. Ma tõesti imetlen seda, kui erinevad nad on. Mm-hmm. Kui erinev arusaamnel asjadest, kui erinevad huvid, kui erinevad küsimused. See on kõige ohtlikum hetk on, kui kodus on vaikus. Sest siis nad on tõesti ühendanud jõud ja näiteks roninud kahekesi teinud päti ja roninud kuskil köögis ülemse riiulil, et mingid majused kätte saada. Mm-hmm. Et nii kaua, kui meil kodus kostab sellist pidevat suminat, näeklemist ja jauramist, siis tähendab, et kõik on hästi. Mm-hmm. Asjad on igapäevased.
Väga hea. Miks ma tegelikult selle küsimuse küsisin, et minul nii-öelda kogemus kaksikutega on hoopis selles mõttes teissugune, et minu lastel on siis vanaema. Kes on kaksik, ehk siis vana tädi on nagu ka, ehk siis ongi elukaaslase ema ja tädi on siis kaksikud, et see on nagu hästi huvitav dünaamika ka vaadata, et ka täiesti erinevad inimesed, aga noh, et mõlemal on siis lapsed ja lapselapsed, aga kõik on kuidagi nagu selline üks pere, ehk siis ongi, noh, mis ma nagu näitan, nad on välja, et minu lastel nagu ongi nagu kolm vanaema. Et see on nagu mega, mega lahe.
See on tõesti kifti ja ma ise tean sellised kaksikuid ju noh, oma elust, kes on hämmastavad sarnased mm-hmm. ja kes naudivad seda, kes tõesti moodustavad just kui mingi hive mindi, mm-hmm. Mis iganes, banaalsed näited, piusi vennad,
yeah.
et selgelt isiksused, aga neil on, neil reaalselt on mingi telepaati oma vahel, kuidas nad asju ajavad. Ja teisigi tuttavaid. Ja just eriti selliste kaksikute puhul, kes tahavad hästi ühesugused välja näha.
Mm-hmm.
Et mul jälle lapsepõlvest ja nooruspõlvest meenduvad mingid pere tuttavad, kes ma olin, teadsin neid tüdrukuid nii hästi, aga ma tegelikult neil vaheti teinud.
Ja.
Siis minu omadega see on ikkagi täiesti vastand.
Mm-hmm.
Et nemad... ma olen isegi natuke mõelnud selle peale, et huvitav, et äkki need mingis mõttes muutuvad sarnasemaks edaspidi ja muutuvad sarnasemaks ainuke variant, mis ma näen, on solidaarsuses.
Mm-hmm.
Et ühel hetkel nad saavad veel paremini aru, et oma tahtmisi saada, et kuskil jõuda, et midagi ära teha, nad vajavad teineteise abi. Noh, näiteks väga põnev hetk on tulemas, üldse mitte mägedad, aga kui nad hakkavad koolis käima.
Mm-hmm.
See tundub praegu täiesti sõgeda mõttena, et nad ise lähevad kuskile.
Yeah.
Võtmed käes, lähevad, ja tulevad, on ju, toimetavad. See praegu mul nagu selja märjaks natuke sellele mõtlemine ainuksi.
Mm-hmm.
Aga ma täiesti usun, et kooli minnes nad kuidagi koopereeruvad rohkem,
mm-hmm.
et selle võõra situatsiooniga toime tulla. No see on mul oletus. Eks mene?
Jaa, ma küsiksin kohe siia otsa, et millised oleksid need sellised väärtused või oskused, mida sa sooviksid kindlasti oma lastele õpetada?
Ma arvan, ainus, mis ma oskan öelda, on see, et nad lihtsalt oleksid oma peaga mõtlevad inimesed, julged, eneskindlad, ainus väärtus, ma ei tea, kas see on isegi väärtus, ainu suhe minusse, mis ma tahan, et oleks see, et nad tunneksid minu suhtes usaldust ka tulevikus, tulla minu juurde, kui ma ei tea, küsida nõu või küsida abi, või lihtsalt tunda vajadus, et nad tahavad jagada oma elu minuga.
Mm-hmm.
Ma ei soovi neile anda kaasa ühtegi maailmavaatelist seisukohta. Ma tahan usaldada, et nad leiavad selle ise. Ja lõppkokkuvõttes jällegi, üks kõik, mida nad valivad, see on täitsa okei. Okay. Nii kaua, kui neist ei tule, ma ei tea, narkoparoneid või nad neist ei saa prototüüpe mingil Netflixi, True Crime dokumentaalfilmine, siis kõik on väga hästi.
Mm-hmm.
Mul ei ole mingit ootust, et neist peaks tulema kirjanikud, teatriinimesed. Ma ainult tahan, et nad ainult tahan seda, et nad ei hakkaks nagu juba kuidagi väga varakult tundma, et ma ei tea, elu läheb mööda, võimalusi kasutada, miks ma olen siin, miks ma seda teen. Et kui neil need tunded tegivad, siis ma tahan neid kõigis julgustada, et nad võtaksid ja mõtestaksid seda ja teeksid midagi selle osas.
Mm-hmm.
Et ma ainult püüan neile kuidagi mingit baasi luua. Kõik muu on enda enese teha ja kui nad natukenegi jäävad selliseks, nagu nad praegu on, siis ma ei kahte hetkeks selles, et neist tulevad väga jõulised ja ise mõtlevad isiksused, kes väga hästi mõistavad, mida nad elus tahavad.
Aha, lähmegi siit edasi, et sul on oma lastega mingid kindlad traditsioonid?
Elu on traditsioon. Et
mulle tundub, mingid kindlad, vabandust, et mingid kindlad sellised näiteks tegevused, et mis on just nagu, mis just sina teed lastega koos?
Ma olen ettevaatlik selle ütluse suhtes, sest see hakkab minu jaoks kohe viitama sellele, et isa ongi nagu mingi abitööline kodus, kes aegajalt teeb lastega midagi vahvat. Ma pean selle lihtsalt ära õiendama.
Okay.
Praegu siin, üksi rentides või sinu koos, et ma olen väga uhke selle üle, et ma olen laste sünni hetkes saati mänginud olulist rolli ja täiesti võrdset rolli. Nende kasvatamises, nendega koos olemises, neile turvatunde tekitamises. Kui ma kuulen teisi lapsevanemeid rääkimas, isasid rääkimas, kuidas nende lapsi ole nendega nõus magama jääma või ta tahab, et emme kammiks ta juukseid või mis iganes, siis mul on paar korda olnud kodus sellist situatsiooni, kus äkki laps ütleb, et võt, ma tahan, et seda asja teeks emme. Ma olen ikka kettasse sellest.
Mhm.
Siin ei ole mingit vahet tegemist. Et ma teen selle asja võibolla mitte nii hästi, aga ma teen ka seda asja. Kuni patsi tegemiseni. Mm-hmm. Et see on võrdne, me teeme need asju koos ja teil ei ole kogu aeg mingit eelistamise võimalust.
Mm-hmm. Aga ma küsin vastupidi siis, et kas näiteks lapsed eelistavad mingit tegevusi, mida nad tahavad just sinuga teha?
Jällegi ma väga jõuliselt surun seda, et me abikaasaga mõlemad nagu teeksime nagu asju, et ei oleks näid nii, et ühe lapsevanemaga käidakse, ma ei tea, looma ja see mm-hmm. teise lapsevanema tehakse teist. Noh, võiks öelda, noh, kui ma nüüd oma suure radikaalse pealt alla roinin, mm-hmm. et loomulikult on selge see, et no näiteks õhtuti magama minnes,
yeah.
mina jutustan neile unejutte, et me oleme jõudnud ammu sinna faasi, kus ma olen ära rääkinud absoluutselt kõik oma lapsepõlve lood, oma sugulaste lapsepõlve lood, mm-hmm. nende sünnilood, kõikid oma koolikaaslaste lood, nüüd me mõtleme koos lugusid välja, lähme teemade kaudu. No näiteks hiljuti meil oli, et iga õhtu ma rääkisin neile loo, mis baseerus ühel emotsioonil. Hirm, viha, armumine, mis iganes.
Mm-hmm.
Nüüd hetkel me räägime nagu elementidest või loodusjõududest, vesi, tuli ja nii edasi. Jutustame koos lugusid ja tihti siis, kui nad lapsed soovivad ise panustada nendesse lugudesse, pakkud välja lahendusi ja ideid, see ongi väga tore. Aga ka seal ma ikkagi ütlen väga tihti, et ei. Nad ütlevad, et nad tahavad osa number 3, ma ütlen, et ei tule osa number 3, vaid täna räägib emme teile.
Mm-hmm.
Või täna otsustab emme, mis õhtused tegevused teil on.
Korra küsin vahel, et need jutustused, mis on, et kas sa mõtled need käigu pealt selles mõttes välja?
Ja. Käigu pealt ja seal ongi nagu naljakas, et türuk on alati hästi intensiivselt mõttega kaasas
mm-hmm.
ja ta hästi intensiivselt pakub lahendusi, nii intensiivselt, et see hakkab poisile närvidele käima,
mm-hmm.
et lase teised rääkida, no mis sa kogu segad vahele. No, see on ka jällegi naljakas protsess. Ja poisil on hetkel on selline faas, kus ta iga loo lõpust küsib, et kas sa mõtlesid selle loo välja?
Mm-hmm.
Siis ma ütlen, et jah, ma mõtlesin selle loo välja. Aha. Ja ma ei tea, et mis järjeldus sellest teeb. Kas see teeb, et see lugu on siis vähem või rohkem väärt? Seda ma ei tea, aga tal on praegu kaati kontrolli küsimus. Kas ma mõtlesin selle loo välja? Ja siis loomulikult on mingi noh, selline nagu legendaarne repertuar või et on mingid lood, mida nad tahavad uuesti
mm-hmm.
et ma pean mõne loo enda peas salvestama sest ma tean, et see lugu tuleb uuesti esitamisele ja siis loomulikult on meil lõputu laulu repertuar une laule me üritan nad laulda nii kaua, kuni nad magama jäävad
mm-hmm.
vahel see võtab 3 laulu aega vahel see võtab 15 laulu aega et kuidas kunagi ja vahel ei ole ükski maailma laul ei suuda neid magama panna
mm-hmm.
Veel mingid traditsioonid, ma ei tea, laupäeval pannkoogid tegemised ja nii edasi ja edasi. Noh, veel kord, et elu ongi, sa korraldadki elu nagu mingis mõttes nagu traditsiooni või sa korraldad elu nagu mänge. Et iga asi on mäng, nüüd me mängime seda asja, nüüd me mängime teist asja. Jah, et ma ei oska küll mingit enne olematult erilist asja välja tuua.
Mm-hmm.
Et pigem püüame variatiivsust asjades hoida. Ja teistpidi püüame nii, et varem me kuidagi püüdsime, et on ka palju tegevasi pärast lasteaeda, on ju, täna läheme sinna, tänna. Ja siis me saigelt saime aru, et lasteaed on karmvärk.
Mm-hmm.
Seal on kord, seal on iga päev mingid õppeained.
Mm-hmm.
Neil on eriti, meie lapsed kevad samas lasteaias, mm-hmm. see lasteaed, millest seal toimub iga nädalaselt, mingid eriüritused, projektid,
no,
külalised, et lapsed on kurnatud pärast lasteaia päeva. Nad mm-hmm. tahavad koju tulla ja eriti poista ja ütlebki, et ma tahaksin nüüd natukene oma ette olla. Siis ta läheb on seal omas toas, siis ma pean tegelema hoopis sellega, et tüdruk seal toast ära saada, et ta oleks kuskil mujal teeks midagi muud, on ju.
Mm-hmm.
Et me kuidagi üha rohkem näeme, et tegelikult see laste ja päeva õhtu ei tohiks olla mingid väga suuri tegevusi traditsioone täis, vaid võiks olla pigem rahulik olemine. Ja, ma ei teagi, võibolla kõige suurem traditsioon on see, et me lihtsalt veedame koos aega palju.
Mm-hmm.
Oleme samas energiaväljas.
No,
see mugav, aga kõlab mugavalt, aga tõesti, et jah, ma, sest kuna nad on Neitsi tähtkujust, ja. Neitsi siis, kes vähegi horoskoopi usub, on sellised väga täpsed reegleid, armastavad inimesed, väga tähelepanelikud ja kohe kui ma loon mingi traditsiooni, riidepanemise mäng või mm-hmm. me teeme asju nii, siis ma jään selle pantvangiks. ma jään selle tegevuse pantvangiks. Aga eelmine kord sa laulsid laulu kolm korda. Aga nüüd eelmine kord ja siis ma püüan seda vältida. Uh-huh. Et meil ei oleks kõik asjad ja kestaks igavesti. Uh-huh. Et ma isegi püüan taandada natukene traditsioone. Ja ütlen, et vaat see kord on nii. Uh-huh. Ja kui kolme aastastena väljand, et see on nii, tekitas väga vihase reaktsiooni, siis viieaastasena, kui ma ütlen, et see on nii praegu ja võibolla kahe lausega veel selgitan, mitte pikemalt, ma ei, nagu, ei lasku nendega diskussiooni, siis nad isegi aksepteerivad seda. Aha, mm-hmm. täna oli siis nõnda hea küll.
Väga hea. Mul tekis selles mõttes hästi lahe nagu paraleel, et kui sa tõid selle lugude jutustamise teema ja lugemise teema üldse, et siis mul ka tütrega, kes on kolme aastane, et siin ka, et kuidagi see õhtune lugemine ja siis mingi hetk oli ka, et kui sa ikkagi seda Lotte raamatut juba kolmandat ringi loed, et siis pakud välja, et kuule, et äkki ma jutustan ise sulle, et siis meil tekis vahva selline kitse, käo ja ninasarviku lugu, et ka kuidagi, et alguses ma sidusin selle Lottega, et kuidagi sealt välja tulla ja siis hakkasin nad mingit oma elu elama ja siis ta, noh, ise ka samamoodi, et juba järgmine õhtu, et mis see kitsepoiss, et ja siis noh, et ta saigi juba edasi arutada, et noh, et mis nad teevad ja kuhu nad lähevad ja et kuidagi see käge lugu.
Mis ja toimis?
Toimis, jah.
Sest võibolla üks asi, mida proovida, see oli üks vahe aasta eest või nii oli mu lastel täielik favorit, olid kolme või nelja sõna lood. Mm-hmm. Ja nad mõlemad said pakkuda kolm või neli sõna, yeah. mingit suvalist sõna. Ja siis ma kuidagi jutu sees kasutasin need sõnad ära. See on klassikline improharjutus.
Ah,
ja nad väga tähelepanelikult ootasid seda oma sõna. Aha. Et millal ta nüüd seda asja ütleb? Ah, ütles ära. Ja mul jällegi pärast oli alati kontroll nende poolt.
Yeah.
Aga sellesse rääkisid nii vähe, seda sõna. Ma ütlesin, jah, ka see teine sõna oli nagu keskne. See oli su peategelane. Ja kuidagi nii on väga lihtne, kui ka nende jaoks nagu olulisi päevakajalisi asju sisse tuua, et noh, näiteks hetkel meil on kodus Super Mario faas on ju, mm-hmm. kõik keerleb selle ümber ja siis on neil kuidagi hästi hea meel, et seal on Bowser ja Princess Peach ja need tegelased seiklevad ringi. Ja nüüd, kui sa leiad, et sa ei ole võibolla, ma ei tea, maailma kõige, et loo jutustamine ja mingi impro jutustamine ei ole kuidagi nii lihtne, selleks on väga lihtne trikk. Võta üks kõik missugune legendaarne muinasjut. Ma ei tea, punamütsikene, mis iganes. Lihtsalt vaheta nimed ära. Mm-hmm. Ja see lugu toimib. Mm-hmm. Ja lastele on ikka huvitav. Et sa ei pea igakord nagu leiutama jalgratast. Ma isegi, võt, nüüd tagant järgi tuleb see mõte, et kui ma olen näiteks mingi teksti kirjutamas,
yeah.
mingi tekstikal töötamas, siis vahel ma lihtsalt jutusin seda sama lugu neile ümber.
Mm-hmm.
Et näiteks ma Rakvere teatril tegin just hiljuti dramatiseeringu Kafka metamorfoosist.
Yeah.
Ja siis ma jutustasin seda Kafka metamorfoosinil viies erinevas võitmisringi. Noh, mitte võibolla nii rõlgelt, kui seda Kafka ise tegi, mm-hmm. aga rääkisin loo ühest poisist, kes millegi pärast muutus putukaks ja kuidas yeah. siis pereliikud väes suhtusid. Ja oli kohe, et nädal aega oli hooleta.
Mm-hmm.
Ja mulle oli see kasulik, sest ma sain nagu testida laste peale, et mis nende jaoks sellest loost kõlama jääb ja teistpidi ise ennast analüüsida, et miks ma sellele aspektile keskendusin, aga selle võibolla tähtsa asja kõrvale jätsin, et kas see oli, ma unustasin või äkki see ei olegi nii oluline, mm-hmm. et võt sellisel moel ma olen küll nagu kasutanud, sest see on nüüd üks oluline asi, see on, mis puudutab mu abikaasat, et ta on väga, väga suurel osal kujundanud, aga mu abikaasa mitte mingil juhul ei ole nagu mingi minu esimene lugeja või mingis mõttes nagu minu, ma ei tea, muusa,
mm-hmm.
et ta toetab mind absoluutselt minu töös, eluvalikutes ja kõiges, aga ta ei viitsi tegeleda sellega, et ma talle kõiki lugusid ette jutustan ja talt kogu tagasid, et nõuan ja ma saan sest täiesti aru. See ongi tegelikult üks tüütu tegevus. Nii et ma saan natuke rakendada seda oma laste peal. Nii palju kasu ma lõikan sellest.
Aga kas sa saad ka sellist vahetut nagu tagasisidet siis?
Alati.
Mm-hmm.
Et nad on väga... Lapsed on karm publik.
Mm-hmm.
Et kõiges, et... Jah, neil tulevad vahel sõbrad küll on ju. Ja siis sõber astub sisse ja nad eiteks ütlevad, et oi, onu Miku, et sa oled nii paksuks läinud.
Mm-hmm.
Noh, ja see on tõde. siin ei ole midagi öelda. Oled jälle kosunud, Kaili. Või siis teine asja, et tuled ütled, et ei, sul on naljakas bluus või, või miks sa niimoodi tegid miskit. Et, no, karm publik. Ja karmi publikuga ongi nii, et kui sa juba mingi koha pealt suudad neid veenda milleski, siis tähendab, et see asi peab, see peab potentsiaali olema. Mm-hmm. Et jah, see nagu, ma arvan, et see on järgmine asi, mis ootab ees, on mingisuguse sellise nagu delikaatsuse õpetamine. Aga sa ei saa alustada delikaatsusest. Siis laps õpib kohe selle ära, et kasulikum suu pidada.
Ja.
Et delikaatsust peab tulema koos mingisuguse nagu sotsiaalse närviga. Ja noh, delikaatsusest mingisuguse enesed sensuurini ongi ju väga väike samm. Et ma ka veel, ma ei pane oma lastele pahaks, kui nad, noh, siin oli vahepeal nagu selline olukord, mul on kaks vanaema veel elus, kes on siis vanavanaemad, on ju, minu lastele ja lapsed vahel ütlevad, et noh, ütlevad mu vanaemale, et sa sured ju ära varsti.
Mhm.
Kuidas sa niimoodi räägid vana inimesega, miks sa sellised asja ütled. Aga see on lihtsalt märk sellest, et lapsed praegu protsessivad seda elu ja surma teemat. See nende jaoks praegu oluline. Ja nad saavad aru, et statistiliselt, tõenäoliselt on minu vanaema esimene meie lähikonnast, kes läheb on ju. Et see ei ole öeldud kõige halvaga, see ei ole kuidagi pahaks võneks. Nad ütlevad seda tegelikult mingis mõttes natuke kurbusega, aga nad ütlevad seda natuke kõige huviga. Et kas nad saavad asjast õigesti aru. Et noh, jällegi esimese asjana kohe, miks sa räägid niimoodi, miks ütled niimoodi, nii sobi, ta edasi, tulebki selgitada, aga ma pean ka ennast kogu jälgima, et nii lihtne kuidagi last kohe vaid käratada ja nurga taha viia öelda, et ei tohi öelda sellist asja. Teine asja on temaga arutada, et miks tal see mõte tekis ja missugused kuidagi konnotatsioonid tal on selle mõistega seotud. Ja noh, surm on väga intrigeeriv teema. Ma terve oma lapsepõlve ainult kogu aeg tegelesin sellega. Ja täiesti saan aru, et see pakub huvi, hirmutab, tekitab segadust.
Jah, mul tütrega oli ka siin iljuti juttu surnud oravast. Et, noh, täpselt samamoodi. Et mis see on, et proovid nagu kuidagi selgitada, et põnev teema. Kuule, Mihkel, me olemegi jõudnud lõpusirgele, et mul olekski sulle selline viimane mõte või küsimus, et mida sa, et ühesõnaga, kui su lapsed peaksid kuulama seda podcasti, kui nad on juba, ütleme, suuremad, ütleme, no kujutame ette, et näiteks 20-aastased ja interneti avarustest siis leiavad selle podcasti ja kuulavad seda, et mis sa ütleksid neile?
Oh. No, mingis mõttes ma ütlesin ära selle kuski siin vahepeal, kui ma rääkisin sellest, et ma lihtsalt soovin ja julgustan neid selles, et nad analüüsiksid ennast enda soove ja tegutseksid, kui nad märkavad seal mingid ebakõlasid. Aga egoistlikult endale mõeldes, ma lihtsalt soovin seda, et kui nad ka 20-aastased on, siis nad tuleksid ikka külla vahel, sest nad kindlalt ei ela ära meiega. See on, ma olen garanteeritud, me oleme isegi abikaasaga teinud kihlveo teemal, mis vanuses lapsed kodust välja kolivad. Vaatame, kes selle võidab. Et 20-aastane on nad siis kuskil vaheaastal või on nad ülikoolis või teevad nad üldse mingid kolmandat asja. Et nad ikka vahel külla jõuaksid ja et nad on alati koju väga oodatud. Ma arvan, et see on tähtis. See on tähtis ja et ma ei tea, mis muidugi nüüd 15 aasta pärast on. Ma loodan, et teie asjad ei ole nagu päris pea peal pööratud, aga et need vanemad on ainult ühe telefoni kõne kaugusel. Ja pigem ma tahaks ise endale öelda, Mihkel, sellise nagu minuks tähtsa mõttedera, vaadates enda ümbrust, enda tutvuskonda, üldse inimesi, siis see peab kahjuks paika, peaaegu 100%-liselt on see, vanemate suutmatus näha oma täiskasvanud lapsi. Ehk siis laps on juba saanud suureks, ta on iseseisev inimene, tal on oma pere, ta on oma maailmavaated ja lapsevanem vaatab teda ikka väikse lapsena. Oma sees ei ole ta suutnud teha seda shifti. Mm-hmm. Ta ei suuda võtta seda teist inimest selles mõttes nagu uues positsioonis.
No jah, see vanema roll nagu ka muutub või ise peab kohanema.
Ja mm-hmm. just ja ma näen, et see on ääretult keeruline protsess, ma ei panegi seda kellelegi otsed pahaks, aga ma nagu endale Mihkel ütlen, et püüa see hüppe ära teha. Võta 20 aastast last kui enda võrdsed, kelle arvamus on sama oluline, kelle seisukohtadega on võimalik polemiseerida, aga mitte alla suruda. Ja et ma kuidagi unustaksin ära selle, et sa oled tulnud minu nõuetest ja iga vestluse lõppeks ikkagi kuskil seal kohas olema, et mul on nagu mure sinu kui enda lapse pärast, mitte mm-hmm. huvi kui sinu nagu võrdse kaas inimese pärast. Jah, et see on nagu selline põnev väljakutse, mis ma pigem sean ise endale.
Mm-hmm. Väga ilus lõpsõna. Kuule aga Mihkel, suure tähtsa sulle, eriti sinu aja eest ja sinu mõtete eest. Võt.
Suured tänud, pane kohokselt edasi.
Panen.
Ja ootame siis mõne aasta pärast sellist suurt paneeli, kus kõik need isad siis ütlevad palju sellest need jutust täide ka läinud.
No vaatame, mis saab. Igatahes väga põnev. Väga põnev oli suga vestelda ja tõmbame täna otsad kokku, paneme pillid kotti ja see oli tänane Isaasi podcast. Tšau pakka!